Бапас ак желең, дәулеткерей қаншама сырға толы күй қалдырған, жеке шежірелі мектеп қалыптастырған қазақ өнерінің әлі тұлғасы. Сондықтан күй бабасының саз сиқыры атауына себеп болған шеберлік тұңғиықтарының сырлы мәнерлерін жалғастырып, бізде бабамызға Бапас ак желең атты күй шығардық.